Kampen om folkeviserne er overskriften på vores næste udsendelse. Det er en beretning i tekst og musik fra brydningen i forrige århundrede mellem dannelseskultur og folkekultur. Vi skal i udsendelsen møde tre af deltagerne i striden. På den ene side komponisten A.P. Berggren, og på den anden side de to jyske folkemindesamlere Evald Tang Christensen og Jakob Nielsen. Udsendelsen er tilrettelagt af Jens Henrik Kordal og Hans Peter Larsen, og desuden medvirker blandt andre skuespilleren Holger Pervort.
Jeg er født den 26. december 1830 i landsbyen Lindum ved Hobro. Mine forældre, Niels Christensen og Anne Kirstine Jacobsen, var festehusfolk under stamhuset Tjæle. Vi var 7 søskende. Vi havde det vist nok knapt med udkommet, så længe alle vi børn var hjemme, men jeg ved det ikke af andet end af den anstrengende og aldrig fristende flid, hvor med mine forældre stræbte at skaffe det nødvendige. Til nød fornam vi aldrig noget til. Føden kunne vi jo afle i almindelige åringer, og min far, der var træskomand, tjente med dette håndværk de nødvendige penge, som behøvedes til udgifterne. Om aftenen flyttede far sin tællestol ind og tællede de træsko, som han havde ryddet og hugget om dagen. Min mor spandt, og de sad der og fortalte hinanden småhistorier af egen oplevelse. De blev siddende til længe efter, vi børn var i seng, og vi sov ind under vores lytten til deres fortællinger. Far og mor var søskendebørn. Deres fædre var brødre. Disse to brødre og en tredje bror spillede sammen, og det skal have været tre navnkundige landsbyspillemænd. Min far og hans bror var også spillemænd, men min far lagde det af, da han var blevet gift. Jeg tør sige, at ingen i den store spillemandsfamilie blev forfaldne til drik. Alle i slægten, som jeg har kendt, havde en smuk sangstemme, og i mit hjem blev der sunget både først og sidst. Far sang med sine træsko ind under tornen, en stor bredkronet tjørn, der skyggede over ham, når han stod ved hukkeknop og rødestol, og mor sang ved sin spinderok. Allerede som skoledreng forsøgte jeg mig som digter, i det jeg lavede viser til bekendte toner og lærte mine kammerater at synge dem. Kort efter, at jeg var blevet konfirmeret, fik jeg fat i både Ingemanns og Øenslægers værker. Jeg slugte dem med begærlighed, og der åbnedes adgang for mig til en hidtil ukendt, men stor og herlig verden. Poesien fik en mægtig indflydelse på mig.
Jakob Nielsens liv kom ikke til at forløbe ligesom de fleste husmandssønners. Han blev skolelærer, han blev kendt som forfatter under pseudonymet Knud Skytte, og han nærede livet igennem en brændende kærlighed til den jyske landbobefolknings sangmusik. I København havde statens sanginspektør også en varm interesse for folkemusikken. Andreas Peter Berggren, organist, komponist, pædagog og en stor udgiver af skole, kirker og folkesange. Som 68-årig skrev han i tredje udgave af sine danske folkesanger og melodier.
Beskæftigelsen med folkemelodier har lige fra min skoletid været en af mine kæreste sysler. Og det værk, hvis udgivelse jeg hermed har begyndt, er grundlagt for 52-20 år siden. Der bragte min gamle ven F.P. Dahl mig nogle folkemelodier fra Norge, ved hvilke min opmærksomhed for folketonernes ejendommelighed først vaktes. Det er mit håb, at de mange timer af mit liv, der har været offret og vil Gud endnu skulle ofres på dette arbejde, må være anvendt til gavn for kunsten.
Som dreng boede Berggren hos sin bedstefar, der var læge i Hillerød. I lægehjemmet blev der dyrket musik, og den 11-årige Andreas Peter fik som latinskoledreng undervisning i fløjte og guitarspil. Snart kunne han deltage i det musikalske samvær.
Min fløjte bragte mig ind i et meget behageligt samliv med mange gode mennesker. Mine interessanteste bekendtskaber var med min kære ven Dals, oberst Flints og kaptajn Fosbergens familier. I alle disse huse havde vi mange musikalske aftener. De kompositioner, jeg herved gjorde bekendtskab med, og som først dannede min smag, var af Schulz, Reichardt, Weisse, Mozart, til dels også Haydn. Når jeg ikke havde parti med, har jeg mange gange siddet i en tilstødende stue, rørt ind til tårer i tavs tilbedelse af Mozarts herlighed. Thank you. har ikke siden den tid truffet mennesker så entusiastiske for musik som vort lille kvintetselskab. Vi spillede under tiden til klokken 2 om natten og pauserede kun, mens vi spiste, ja næppe det. Til der sang vi ofte en selskabssang. Gik det ikke altid så godt med udførelsen af et eller andet musiknummer, så hørte man dog ofte et stykke foredraget med en følelse, der ikke sjældent savnes hos virtuoserne.
Jakob Nielsens musikopdragelse formede sig ganske anderledes. I den gamle dejens erindringer skriver han:
Jeg spillede for mor, når hun sad i væven, og hun lyttede glad til mine simple dansemelodier. Dem hun alle kendte i forvejen og kunne synge til fiolen, når hun da kunne holde ud at væve og synge på én gang. Mor kunne danse stykker i hundredvis. Dem sang hun for mig, og så snart hun havde sunget et stykke for mig et par gange, kunne jeg spille det på violinen efter gehør, som vi dengang kaldte det. Hvor er jeg glad ved, Jakob, at du har så let ved at komme efter, og har udsigt til at blive en dygtig spillemand, sagde hun en dag til mig.
En lokal husmandsspillemand holdt musiktimer med drengen og passede samtidig sin græsende ko.
Når vi således spillede i det fri med koen som eneste tilhører, tog Malte det ikke så nøje med tiden, men gav mig gerne for de samme 8 skilling et par timer oven i købet. Og som oftest blev jeg der hos ham det meste af eftermiddagen, eller i hvert fald så længe til koens vorm ikke havde plads til mere græs, og hun derfor skulle trækkes hjem. Ved disse vore stående og gående musikøvelser i marken, var vi nødt til at spille udenad efter gehør. Tivel havde vi altid vore nodebøger med, men kunne ikke gøre brug af dem, så længe vi spillede, da vi ikke kunne anbringe dem således, at vi kunne komme ad og se i dem. De fik altså lov at blive i lommen, til vi blev trætte af at bruge buen. Så tog vi dem frem, og til en afveksling samtalede vi en stund om tegnenes betydning, dur og mol og skalaer osv., i det jeg stadig var den spørgende og Malte den forklarende. Men da han ikke så sjældent tog fejl, ofte modsagde sig selv og for det meste udtalte ordene galt, han sagde for eksempel altid takst i stedet for takt, og nodesystementet i stedet for nodesystemet, så udartede vores musikalske samtaler tit til musikalske mundhuggerier, og endte med, at Malte blev vred og sagde til mig, at når jeg var klogere end han, så måtte jeg gerne tage og gå hjem, da timen for længst var forbi. Der var jo så ikke andet for, end at jeg måtte pakke sammen og forsvinde, men mødte desuagtet lige frejdigt til næste time, og Malte og jeg var da de samme gode venner som før.
Berggrens lærer i latinskolen, F.P.J. Dahl, havde bragt en samling norske folkemelodier med hjem til den 17-årige Berggren. De optog ham så meget, at han nogle år senere skrev en række guitarvariationer over eget tema, à la norvédienne. Thank you. De norske guitarvariationer var langt fra den unge Berggrens første forsøg som komponist. I begyndelsen af 1820'erne skrev han en lang række romancer og sange med akkompagnement af tidens populære amatørinstrument, guitar.
Hans kyste mal forleden dag, de kommer mig og fik at høre. Jeg tænkte, det var ingen sag, men jeg fik artig kom i døren. Da smilte hun så blidt, man løs, og der hende selv et kys. Hun har så ofte mig jo sagt, vær som du var en voksen pige, giv stelse på de gamle akt, det gør jeg. Hvad vil det da sige, at jeg får utak, når jeg bør, just som man siger, at jeg bør. Hør, søster, kan I vel forstå den smert, som man hos villen ville. Man siger, jeg kysser i går, fordi jeg endnu er så lille. Jeg bliver jo hver dag mere stor, og kysser han jo aldrig gjort.
Berggren fik nogle af sine sange udgivet og kom i personlig kontakt med Weisse, som gennemså hans ting og som han kom til at betragte som sin læremester i komposition. I 1824 besluttede han, 23 år gammel, at opgive jurastudiet til fordel for musikken.
Den første betingelse for, at jeg kan studere musik, er, at jeg kan leve. Derfor har jeg i dag ladet folk vide ved aviserne, at hos mig kan bekommes information i sang, pianoforte, fløjte og guitar. Behag at tage for dem af retterne.
Det blev nogle drøje år, men nogle meget aktive år, hvor Berggren gradvist sikrede sig en solid position i det københavnske musikliv. Han underviste i sang på forskellige skoler, han spillede selv fløjte, også ved koncerter. Han komponerede musik til tekster af Øenslager og andre af tidens kendte digter. På Regensen sang han i kvartet og dirigerede mandskor. Han oprettede håndværkersangforeningen, han blev optaget i Frimurlogen, og han fik et godt embede som organist ved Trinitatis Kirke. I 1830'erne kom Berggren i gang med sine første store udgivelsesprojekter. Først en række hæfter med flerstemmige sange til brug i skolerne, og så i 1840 melodier til en samling fæderlandshistoriske digte af blandt andet Øenslager, Grundtvig og Ingemann. Det var samlinger, der havde det erklærede formål at virke til sangens forædling i skolerne og hos almuen. Sangene skulle vække til fæderlandsfølelse og gøre bevidst om en stor heroisk fortid. Egentlige folkesange var der få af. Men interessen for folkesangen eksisterede i de dannede kredse. Interessen for folkepoesiens ædle perler fra en svunden guldalder, der blot skulle slibes lidt til for atter og funkle.
Thank you.
Det må have glædet Berggren at høre Kuhlaus variationer over den svenske folkemelodi og liden Karen tjente. I 1842 påbegyndte Berggren sin store folkeviseudgave. Et udgiverarbejde han fortsatte de næste 30 år. Værket kom i flere forøgede udgaver og kom efterhånden til at indeholde ikke mindre end 2.000 numre. Fra Danmark, men også fra mange andre lande i Europa og endnu uden for Europa. Alle melodierne var arrangeret af Berggren i enkelt klaversats. Berggren støttede sig på trykte udgaver, men han korresponderede med musikinteresserede i mange lande. Og for Danmarks vedkommende oparbejdede han efterhånden et net af lærere, præster og andre, som optegnede viser efter landbefolkningen. Berggrens folkeviseværk er for sin tid en enestående præstation. Et vidnesbyrd både om samlermani og om et stort engagement i at gøre folkeviserne tilgængelige for det danske publikum. Tilbage til Jacob Nielsen. Efter at have været tjenestedreng kom han, trods forældrenes modstand, på seminariet. 24 år gammel fik han i 1854 sin første ansættelse som skolelærer og kirkesanger i landsbyen Vilsum ved Hobro. Måske har han kendt Berggrens folkeviseudgaver. I hvert fald besluttede den unge skolelærer sig til at kontakte Berggren i 1857 og skrev i sit første brev.
De gamle yndige folkesange ville uden tvivl aldeles glemmes, hvis man ikke forebyggede dette ved at samle dem og udgive dem i trykken. Til i hvor vel der ligger en dyb poetisk følelse i den danske nationalkarakter, så forekommer det mig dog, at almuen i vor tid ikke sætter tilbørlig pris på de gamle folkesange, dette poetiske, højtidelige levn fra en svunden tid. Jeg er selv en bondefødt jyde og har aldrig levet blandt andre almues folk end blandt bønderne her omkring Hobro. Men disse folk kender jeg også temmelig nøje. Jeg tillader mig altså at formene, at den jyske landalmue besidder af naturen sans for sang og musik, så at spiren er der, men bliver ikke udviklet. Gjorde den det, der ville ungdommen vist nok ikke kaste vrag på det gamle tøjeri, som var i mode i bedstemors ungdomstid, og opsnatte det indholdsløse juk, som man hører i hver en krog. Glædeligt er det imidlertid, at man begynder at vise sangen den opmærksomhed, den fortjener. Men lige så sørgeligt er det også, at en præst kan og vil forbyde en skolelærer at synge kæmpeviser med skolebørnene, fordi der ingen gudsfrygt er i sådan hedens kram. Og dog kan jeg, hvor ung jeg end er, berette dette faktum af egen erfaring. Her eksisterer blandt gamle folk adskillige sange, som vist nok er ubekendte i en videre kreds. Jeg ville nødig, de skulle overgives til forglemmelse. Muligen, de kunne have en samling under arbejde, hvor I de ville optage nogen, som jeg da måtte sende dem. Muligt, at jeg ikke kan skrive noderne så ganske rigtigt, men forhåbentlig vil de kunne forstå mig, og der rette manglerne, når de udgives. I anledning heraf tillader jeg mig at forvente deres behagelige skrivelse. Ærbødigst J. Nielsen, skolelærer. Vilsom per Hobro, den 10. september 1857.
Berggren svarede positivt, og Nielsen indsendte en række sange og tre spillemandsstykker. De første sangmelodier var uden tekster. Berggren spillede dem igennem. Deres tonalitet var lidt underlig. En anden sang havde tekst, men på jysk dialekt, og melodien var noteret med nogle sære halvtonetrin og nogle lidt stakåndede pauser.
Disse sangmelodier er højst ubetydelige,
skrev Berggren på Jakob Nielsens noder. Berggren havde kun sangene i form af noder og tekster på et stykke papir. For Jakob Nielsen har de lyttet helt anderledes.
Jeg gik mig ud af vejen frem, så liden og så lumpen. Der mødte mig en gammel kælling, en gammel fjel i fumpen. Goddag, sagde jeg, og tak, sagde hun, den gamle fjel i fumpen. Og sikke en herlig kabustur på dig. Jeg fandt nej, kællingen drog kabussen af mig. Hele den lange sommer og høst måtte jeg danse kabusseløs. Jeg gik mig ud af vejen frem, så liden og så lumpen. Der mødte mig en gammel kælling, en gammel fjel i fumpen. Goddag, sagde jeg, og tak, sagde hun, den gamle fjel i fumpen. Og sikke en herlig fraktur på dig. Jeg fandt nej, kællingen hun drog frakken af mig. Hele den lange sommer og høst måtte jeg danse frakkeløs. Jeg gik mig ud af vejen frem, så liden og så lumpen. Der mødte mig en gammel kælling, en gammel fjel i fumpen. Goddag, sagde jeg, og tak, sagde hun, den gamle fjel i fumpen. Og sikke en herlig vestur på dig. Jeg fandt nej, kællingen hun drog vesten af mig. Hele den lange sommer og høst måtte jeg danse vesteløs. Jeg gik mig ud af vejen frem, så liden og så lumpen. Der mødte mig en gammel kælling, en gammel fjel i fumpen. Goddag, sagde jeg, og tak, sagde hun, den gamle fjel i fumpen. Og sikke en herlig skjortur på dig. Jeg fandt nej, kællingen hun drog skjorten af mig. Hele den lange sommer og høst måtte jeg danse skjorteløs. Jeg gik mig ud af vejen frem, så liden og så lumpen. Der mødte mig en gammel kælling, en gammel fjel i fumpen. Goddag, sagde jeg, og tak, sagde hun, den gamle fjel i fumpen. Og sikke et par herlige bukser, du har på dig. Jeg fandt nej, kællingen hun drog bukserne af mig. Hele den lange sommer og høst måtte jeg danse bukseløs.
Berggren fik ikke svaret på Nielsens brev med de indsendte folksange og spillemandsmelodier. Han var en travlt optaget mand. I november 1858, mere end et år efter sin indsendelse af aviserne, rykkede Nielsen anden gang for et svar.
I det jeg endnu en gang giver mig den erbødige frihed at tilskrive deres veladelhed, må jeg allerførst bede dem om forladelse for den mangel på beskedenhed og erbødighed, jeg har lagt for dagen lige over for deres fortjenester og rang. Jeg har af uvidenhed gjort mig skyldig i fejl, som jeg, bedre underrettet, ville have undgået. Men det skulle gøre mig inderligt ondt, om min usømmelige adfærd måtte blive tillagt anden årsag end den anførte. Jo mere jeg har tænkt derover, er jeg kommet til den erkendelse, at jeg har begået en dum streg, i det jeg har tilsendt dem sange, der var alt for plumpe for deres udmærkede smag, samt at jeg helst må begynde med en lærlings første begyndelse, den erkendelse, jeg ved intet. Den eneste uddannelse, jeg har nydt, er den seminariet Ranum tilbyder. Vel har jeg søgt ved selvundervisning at gå videre, men dette er ikke så let på den jyske hede, hvor sangen, overladt til naturen selv, er lige så vandtreven som en anden hedeblomst. Alligevel, hvor simpel min uddannelse end er, så elsker jeg dog, næst efter en kristens højeste kærlighedsgenstand, sang og musik af min hele sjæl. Og der er intet af, hvad jorden ejer, der mere kan tiltale mig. Men det bedrøver mig, at jeg ikke formår at skille klinten fra veden. Til eksempel forekommer den afvigende måde, hvorpå bønderne synge enkelte koraler, mig smukkere end den rigtige, i hvorvel jeg godt ved, at dette røber en forkert smag. Her på egnen synge bønderkalene en sang, hvis melodi forekommer mig smuk. Men jeg tør ikke sende dem den,
de mine nåder er vel alt for mangelfulde, og desuden frygter jeg for, at det, der kan forekomme mig skønt, alligevel kan være uskønt for det dannede øre. Deres veledelhed bedes indstændigt at forunde mig et brev og bedømme mig strengt. Til deres dom vil jeg bøje mig for, om den end indeholder en tugtelse, da ydmyghed lige over for velfortjent dadel altid er forekommet mig at være langt ædlere end harme. Med den inderligste højagtelse allerbødigst J. Nielsen.
Dette brev fik Berggren til at svare, og i 1859 indsendte Nielsen yderligere 9 folkesange, 5 spillemandsmelodier og en mundtligt overleveret salmetone. Han kunne sende mange flere traditionelle melodier, skrev han. Men Berggren har ikke opfordret ham til at blive ved med at sende dette stof. I hvert fald ophørte brevvekslingen her i 1859. 20 folkesange indsendte Nielsen til Berggren. Kun 2 kom med i folkeviseudgaven. Hvad var da en folkevise for Berggren? Herom skriver han i første udgave af sit folkeviseværk.
Under den bevægelse i videnskabens og kunstens regioner, der har fundet sted i dette århundrede, er også opmærksomheden blevet henvendt på de skatte, som nationerne ejer i deres folkesange og melodier. Som umiddelbare ytringer af folkeslagenes åndelige natur, må de også i højeste grad tiltrække et hvert poetisk gemyt. De befrugter fantasien og lader skue dybt ind i hver nations ejendommelige væsen. Det ejendommelige, det særegne ved de forskellige nationers folkesange, har noget følelsen så berigende og udvidende, at humaniteten fremmes i det, nationerne vinde vort hjerte ved deres sange.
I anden udgave præciserede Berggren, hvad der ikke var folkesang.
Under begrebet folkesang må naturligvis ikke medtages de mange betydningsløse døgnviser, der som en smitte hurtigt udbreder sig, men også igen hurtigt går af mode, til lige med store eller små hatte, hvide eller snævre ærmer, krinoliner og andet af samme betydning. Viser, der til stor moro for jagttageren, friste et bestandigt ynkeligere liv og til sidst udfløjtes af gadedrengene.
En af Jacob Nielsens viser i Berggrens udgave af Danske Folkesange lyder sådan. Nielsens tekst, men det var ikke hans melodi. Berggren havde udskiftet melodien med en optegnelse, som han selv havde gjort efter en jysk kanseode. Nielsen havde derimod optegnet melodien således.
Nu skulle jeg det høre, og det til hver en tid, at jeg denne pige ville elske, fordi hun var så ringe, de skammede mig ud. Det voldte mig sorg og smerte. Så gik jeg til min ven, og det om aftenen, med hende om alle ting jeg talte. Så gjorde vi et løfte, at ud i 10 år, hun troligt skulle efter mig bie. Så ville jeg fare al verden omkring, om sorgen ville gå lidt til side. Til Norge jeg kom, et år gik dermed om, så som månne de mig der igen opspørge.
Teksten i denne sang er langt længere, men indholdet synes mig så simpelt, derfor skrev jeg kun nogle få vers.
Nielsens melodi har en særlig tonalitet, der hverken er dur eller mol. Måske er det grunden til, at Berggren ikke medtog den. Berggrens målestok var æstetisk kvalitet. Hans kvalitetsbegreb var naturligt nok farvet af hans musikmiljø og musikalske baggrund, Wienerklassikken og herhjemme J.A.P. Schulz og Weisse. Han anerkendte ingen særlig folkemusiktonalitet, men mente, at dur-mol-systemet i den wienerklassiske musik var naturgivet og universelt.
Der er vel de, der mene, at den harmoniske behandling af folkemelodierne udsletter disses folkelige karakter, i det de siger, at disse melodier er opfundne uden tanke om harmoni, ligesom de også med hensyn til de meget gamle melodier anfører, at man i tidligere århundrede ikke kendte til harmoni. Men uden her at ville anføre alt, hvad der kunne tilråde en modifikation af disse påstande, vil jeg blot bemærke, at overhovedet enhver melodi, enhver velklingende sig til et helt samlende følge af toner, er baseret på en vis følge af harmonier. Og er end hine melodier opfundet uden tanke om harmoni, så er de dog ikke opfundne uden den dunkle følelse af de til grund liggende harmonier, for hvilke man vel tidligere ikke kendte lovene, men af hvis bølger melodien dog er opstigen og borgen, og som musikeren ved sin kunst er der skal sætte i bevægelse, for at sangens svane derpå kan gynge sig. Mange en folkemelodi bærer på enkelte steder præg af, at hin dunkle følelse af harmonien har forladt opfinderen af den, nemlig der, hvor sådanne toner forekomme, der ligesom falder ud af den hele række. Men meget sjældent, kun hvor disse toner umiskendelig hidrører fra ufuldkommenhed i foredraget eller optegnelsen, må musikeren tillade sig at forandre dem. Her gælder det derimod ved den harmoniske kunst at forbinde det, der truer med at falde fra hinanden, ved harmonien at sammenholde melodiens toner, ligesom blomsterkusten ved båndet. En sådan behandlingsmåde forvansker ikke folkemelodiens karakter, men sætter den i et klarere lys.
Tredje udgave af Berggrens folkeviseværk indeholder det imponerende antal af 230 danske folkesange. De gamle folkeviser fra middelalderen har haft Berggrens største interesse. Men værket indeholder også nyere kærlighedsviser, børneviser og skæmteviser. Blandt andet finder vi en vise, der i Jacob Nielsens optegnelse lyder sådan.
Åh, vi arme bønder, vores stand er sorgfuld. Vi har tomme tønder, intet sølv, langt mindre guld. Ej, dukater kender vi. Skillinger, når det er ti, hvide stusser som skrubtusser, skægget pusser, og forgærlighed er fri. Øde er vores stue, bogskab har vi intet af, ved det ej at bruge, om en skøn Gud os det gav, kister skrive tabulet, er for os en rejetid. Sorte gryder, stuen bryder, dem vi nyder, over synes nok så net. Ringe er vores spise, suppe, steg vi aldrig får. Mild grød må vi prise, takke Gud vi den kan få. Havre velling er vor mad, når vi sidder ud i rad. Havre kage må vi bage alle dage, og end dertil være glad. På et valmelsdække under strømme hø og strå, må vi kroppen række, dyner kan vi ej formå. Ligger så i stille ly, indtil vi ser dagen gry, og vi hører med vort øre, hanen gøre morgen med sit hyggelige ky.
I udgaven samarbejdede Berggren Nielsens tekst med to andre tekstoptegnelser, og i stedet for Nielsens melodivariant trykte han to andre melodivarianter. Den ene havde han fået fra musikhistorikeren Kan Jure V.C. Ravn.
Tomme tænder, ikke er fyldt mindre guld.
melodivariant var optegnet af professor J.H. Bredstorff, og den harmoniserede Berggren lidt anderledes. De gamle folkeviser, først og fremmest middelalderballaderne, der havde den dannede verdensbevågenhed. Men Berggren optog også fire af Jacob Nielsens spillemandsmelodier i sin udgave. Berggren har ændret Nielsens melodi her. Det var ellers imod hans principper.
Med hensyn til melodierne har jeg iagttaget den største strenghed i bevarelsen af det modtagende, og har foretrukket at udelade melodier, der trængte om også kun til enkelte toners forandring, når det ikke var åbenbare skrivefejl eller trykfejl, for at kunne meddeles.
I sin originaloptegnelse har Nielsen noteret et fast kryds på skalaens fjerde trin. Det kryds har Berggren synes lød mærkeligt og har slettet det tre steder, men bibeholdt det et fjerde sted. Han må have betragtet det faste kryds som en skrivefejl. Det kan det selvfølgelig godt være, men Nielsens optegnelser er gennemgående meget omhyggelige. Så det er også muligt, at Nielsens kryds loyalt afspejler en særlig folkemusiktonalitet. Døm selv, når en ældre jysk spillemand i dag spiller Nielsens melodi. Det var kun en lille del af Nielsens indsendte folkeviser, der blev optaget i Berggrens udgave. Og de, der kom med, kan være svære at kende igen. Berggrens formål var at præsentere sine folkeviser for den dannede offentlighed, det dannede hjem med klaver. Derfor blev nogle tekster og melodier udladt, derfor blev melodierne harmoniseret, viserne blev præsenteret løsrevet fra sangerpersonlighederne og deres miljø. Jacob Nielsen derimod ønskede at præsentere sin musikalske folkekultur som en del af et miljø. I en af hans noveller stakker folkene hø på Tjæles Eng en dag i 1790. Og der opdager de den omvandrende spillemand Skallelaus komme gående hen imod dem.
Goddag, Laus, og velkommen, sagde Søren Brandt, en af de yngre hovarbejdere. Vi må rigtig ikke sige, at vi har en ren svinelykke i dag. Et hemmeriges vejr, ingen ridefod, men i stedet en spilmand, der kommer, som han var kaldet.
Ja, jeg skal se det, Søren. Jeg skal se jer ved det, folkens, sagde Skallelaus troskyldig og gned sig fornøjet i armen. Jeg passer nu altid på kun at møde, hvor jeg er velkommen. Andre steder kommer jeg ind. Jeg har altid haft lykken med mig. Og derfor er jeg blevet en vældelig mand, tilføjede han som en godmodig spøj over sin egen ublide skæbne. Uden videre forhandling åbnede han kalveskinsposen, stemte violinen og begyndte at stryge. River og fork, smed træskoene og gav sig ivrigt i færd med at danse på en lille rund holm, der var tør og lå lidt højere end engen. De ældre lejrede sig samtalende i de nærmeste høstakke og så til. Noget i herrens hø fik blive til, hvad det kunne.
en times tid fortsat dansen uafbrudt og med den bedste vilje.
Blandt de melodier, som Nielsen indsendte til Berggren, men den kom unægteligt til at lyde lidt anderledes i hans udgave. Jacob Nielsen indlagde ikke sjældent musikalske situationer og er til hele viser i sine noveller og romaner. For ham var musikken en uadskillelig del af det folkeliv, han skildrede. Han bearbejdede den musikalske folkekultur digterisk. Berggren så på sin side folkemusikkens muligheder inden for kunstmusikken. Han skrev i sin folkeviseudgave:
"For musikerne synes det først i de senere år mere almindeligt at være gået op, hvilket nærende stof for musikalsk komposition, der ligger i folkemelodierne. Optagelsen af dette element i kunsten skulle imidlertid ikke blot bestå i ligefrem at indlægge hine melodier i et musikværk, men disse må være gået over i komponistens væsen, der da opfyldt af deres ånd, vil kunne give sit arbejde det ejendommelige nationale præg, der dog frem for alt giver et kunstværk betydning. Jeg vil her eksempelvis nævne Weisse, P. Hartmanns Liden Kirsten og Niels W. Gades Genklang af Ossians harpe."
Berggrens elev, den unge Niels W. Gade, lod sig inspirere af Ramon-visen i sin Ossian-overture i 1840. Andre af tidens danske komponister brugte også af folkevisemateriale. I.P. Hartmann var en af de første herhjemme, der skrev musik for blandet kor omkring 1850. Blandt andet udsatte han en svensk folkemelodi. Thank you. 1859 var året, hvor brevvekslingen mellem Jacob Nielsen og Berggren døde ud. Det var også året, hvor Berggren blev udnævnt til statens sanginspektør. Gennem sine inspektionsrejser blev Berggren hurtigt opmærksom på et problem i uddannelsen af lærerne til kirkesangere. På seminarierne blev der undervist efter de autoriserede koralbøger, blandt andet Berggrens egen. Men når lærerne så kom ud til landmenighederne, kunne de støde på kirkesang efter Kinkos og 100 gamle salmebog, og det til melodier, der aldrig var blevet skrevet ned, men var overleveret mundtligt fra generation til generation. Berggren foreslog, at Kultusministeriet skulle foranstalte en indsamling af Kinkotoner. Berggren ville så udgive melodierne til de mest brugte salmer i, som han sagde, en grundform, der kunne bruges i seminarieundervisningen. Kultusministeriet accepterede ideen, og skæbnen ville, at Jacob Nielsen var en af de degne, der skrev til sin biskop, H.C. Laub, i denne anledning.
De melodier, man har brugt her, er vist udelukkende traditionelle. I hvor vel enkelte af dem nok kunne ligne en og anden af dem, de nyere koralbøger indeholder. Jeg har overbevist mig om, at mange gamle melodier endnu bevares med stor kærlighed og troskab af ældre medlemmer i menigheden. Og da deres højværdighed har forlangt det, og sagen desuden interesserer mig, vil det være mig en glæde at optegne, hvad jeg måtte komme over.
Jacob Nielsen var nu blevet lærer og kirkesanger i Vorte ved Viborg, men han kendte også kinkotonerne fra sit barndomshjem.
Du er alene, hvor frelser man, der os vil himmerig give. Du er Gud Faders uskyldige land, derfor os døden ville lide. Du er alene vor sandighed, for din skyld have vi nåde fanget. Almægtigste Jesu Kriste.
Hver søndag morgen kunne vi være visse på, når vi vågnede, at høre far sidde og synge salmer for bordenden. Det var mest gamle Kinko, han brugte. Om søndagen, når han kom fra kirke og vi havde spist, sang han atter et par salmer. Han læste til og fra bords til hvert måltid, og vi sad alle ærbart og med foldende hænder omkring bordet. Den smukke kristelige skik gik dog om sider af brug i vort hjem. Jeg antager, det var rationalismens åndepust og den evangelisk-kristelige salmebog, der havde skylden.
Nielsens biskop H.C. Laub var selv optaget af kirke- og skolesangens kor, og havde engang i et brev til Berggren beklaget, at de jyske struber er så utrolig rå. Men han kendte også Jacob Nielsen fra sine visitationsrejser.
Kirkesanger Nielsen har ingen meget fyldig stemme, men hvad sikkerhed, musikalsk takt og dannelse angår, er han uden tvivl den første i dette stift.
Hele ministeriets indsamling resulterede i 150 optegnelser af kinkotoner. Heraf udgør Nielsen cirka en tredjedel. Gennemgangen af materialet tvang Berggren til at opgive sin oprindelige plan om en melodiudgave til seminariebrug. Mangfoldigheden var for overvældende.
Alle de optegnelser efter folkemåne, der er gjort af indsenderne selv, giver de forfærdeligste travestier af bekendte salmemelodier. De vidste nok, for mange af dem til grund liggende bekendte melodier er så aldeles gået til grunde, at de ikke kunne genkendes. De ikke få melodier i 5/4 takt, som findes i skolelærer Nielsens samling, giver i øvrigt vist nok et træffende billede af salmesangens tilstand på de steder, hvor den kinkoske salmebog bruges. Til flere salmer varieres melodien til versene på højst forskellig måde til vilkårlighed af reglen, og skulle denne regel følges, måtte der udgives en særlig melodisamling for hver menighed, hvor i den kinkoske salmebog bruges.
I dag kan vi se, at Jacob Nielsens melodioptegnelser er fremragende. De afspejler et bredt spektrum af traditionelle kinkotoner med deres særprægede, forsirede melodigange. Mangfoldigheden kolliderede med statens forsøg på at ensrette kirkesangen og lægge skolelæreruddannelsen i faste rammer. Berggren fandt det bedre at lade den traditionelle kinkosang uddø af sig selv, end at provokere menighederne ved at gribe åbent ind. Og de traditionelle kinkotoner står unægteligt fjernt fra Berggrens eget salme i dag. Et par år efter, at Berggren havde henlagt materialet fra Kinko-indsamlingen, blev en ny ung skolelærer i 1866 ansat i Gellerup. Det var den senere så kendte folkemindesamler Evald Tang Christensen.
Kirkesangen om søndagen gik uselt. Jeg blev indsat i embedet af præsten, og det var nu godt nok. Jeg kunne nok koralerne, sådan som jeg havde lært efter de reglementerede koralbøger, og dem sang jeg salmerne efter, så det gik helt godt. Men det gale var, at menigheden ikke brød sig det mindste om, hvad jeg sang. En kone hjalp lidt på det den dag, så det blev ikke nogen særlig i ørefaldende mislyd. Men jeg var alligevel svært ked af den gerning, og ville blive det forløbige, kunne jeg nok mærke. Kirkesangen brød mig forskrækkeligt. Menigheden regnede aldeles ikke min sang, og ville slet ikke rette sig efter mig. De sang stadig på deres vis, og jeg kunne mærke, at der aldrig ville ske nogen forandring i dette. Jeg måtte så se og rette mig efter menigheden og få dens toner lært, så jeg kunne synge dem. Den gamle mand Østergaard i Gellerup by kom efter min opfordring ind og lærte mig nogen, og resten fik jeg andetsteds fra, især fra lærerens kone i Birk. Da jeg nu begyndte at synge, som kirkegængerne ønskede det, var de tilfredse. Christen Østergaard i Birk sagde en dag til mig, når de kom her, kunne de hverken kende bogstaver eller stave, langt mindre læse, men nu da de begyndte at stave, nu var det vel ikke længe, inden de kan læse ordentligt, sådan som en af vores andre. Det optog jeg for spøj, og jeg fandt mig helt godt i disse forhold. Men det var dog klart for mig, at man ikke tog sådan særlig meget hensyn til mig. Jeg havde hverken antipati eller særlig lede ved de gamle toner, det er nu sikkert nok. Tværtimod synes jeg, at de lød helt kønt, og jeg kunne udmærket godt lide at høre de gamle sang. Men jeg havde blot så svært ved at synge disse melodier. Og særlig vanskeligt var det for mig at få alle de overflødige stavelser i stroferne til at passe ind, hvor de skulle. Det, som jeg allerførst lagde mærke til, var, at stavelsesdelingen, sådan som jeg før havde lært den på seminariet og som den findes hos Berggren, var aldeles ravgal. I mange tilfælde havde jeg i førstningen meget ondt ved at træffe det rette og få alle stavelserne anbragt på ret sted. Men da menigheden aldrig tog fejl, hvilket forresten meget undrede mig, kunne jeg nok forstå, at jeg hverken havde øvelsen eller det rette øre for det endnu. Siden blev jeg så sikker som nogen i den rette deling.
O Herre, det er så al sandhed kan være. Hjælp os at blive ved din lærdom, Gud Fader og Søn og dig ære. Beskærm os fra djævelens falske list. Hjælp os at tro på Jesu Krist og blive salige. Amen.
Problemerne med kinkotonerne var medvirkende til, at den unge Evald Tang Christensen i slutningen af 1867 begyndte at optegne folkeviser og melodier, som han fandt dem hos landbefolkningens lavere lag. Fra 1869 hjalp professor Svend Grundtvig i København ham med at få udgivet en større samling af disse folkeviser og melodier. Svend Grundtvig inddrog Berggren som musikalsk kapacitet i forbindelse med udgaven og lod ham gennemgå Tang Christensens ca. 110 folkemelodioptegnelser. Berggren brød sig ikke om melodierne. Han mente, at flere af de fremmedartede melodier vist ikke kunne være rigtig optegnet, og konkluderede i et brev til Svend Grundtvig.
Så interessant som Christensens samling af viser er i henseende til teksterne, så uinteressant i det hele taget er den med hensyn til melodierne. Kun ved et par har jeg kunnet sætte et anbefalende kryds. Oprigtigt talt forekommer det mig, som Christensens samling ville stå meget smukkere i rækken af folkevisesamlingerne, når disse i det hele ubetydelige melodier ikke vansigede den, og de bedre melodier kun blev optagende et lille tillæg.
Berggren optog kun 4 melodier af Evald Tang Christensen i sin egen folkeviseudgave. En af dem kendes endnu i folkelig tradition.
Godmorgen, godmorgen, her rider så bold, hvor haver I været så længe? Jeg haver været i den røde rosenlund, for at jage efter vilde små hare. Nej, I har ikke været i den røde rosenlund, for at jage efter vilde små hare. Men I haver sovet hos vores søster i nat, og det vil vi ene dig gengælde. Sig, enten skal du hænges, eller også skal du fly, eller også skal i skoven du jages, eller også skal du slås med os alle brødre syv, og det får vores søster alene. Nej, ikke vil jeg hænges, ej heller vil jeg fly, ej heller vil i skoven jeg jages, men jeg vil slås med jer alle brødre syv, og det får min kæreste alene.
Tang Christensens melodi er anderledes, men historien er den samme, så vi kan fortsætte med visens to sidste vers i Berggrens harmonisering af hans melodi. En anden af de Tang Christensen viser, som Berggren optog, er visen om Gråvækkes steddatter.
Gråvække, hun går til næste tunnelfæs, vågner på løven i lysens træ, men hende lægger på en vokte nødvæs, til træder hun vokten af jord. Vil du så længe om morgen så, vågner på løven i lysens træ,
Nej, Liden Kirsten vil ikke sælge sin drøm, for den er om kongen, der vil komme og hente hende, hvad han da også gør til sidst i visen. Tang Christensen afviste Berggrens formodning om, at hans melodier var forkert optegnet. Eftertiden har givet ham ret. Tang Christensen har på sine gamle dage givet skildring af sit første og sidste besøg hos Berggren i året 1871.
Han modtog mig meget køligt, jeg ligefrem afvisende, uagtet jeg takkede ham pænt for hans hjælp, og det var tydeligt, at han egentlig helst ville være fri for at tale med mig. Han vedblev at påstå, at jeg tit havde optegnet melodierne urigtigt, og jeg ikke havde forstand nok på at optegne, at mit øre ikke havde opfattet rigtigt osv. Og jeg forsøgte meget roligt og behersket at ville hævde, at der i visse tilfælde, som jeg nærmere betegnede og påpegede, absolut var optegnet rigtigt, som jeg havde hørt det, uagtet det lød lidt sort, og ikke efter den nuværende musiks regler. Men så blev han vred og sagde, at dette stred imod et hvert musikalsk system, og at jeg ikke skulle lære af ham, hvad der var rigtigt. Jeg gik der fra ham, uden at vi var kommet til forståelse, og uden han i mindste måde ville indrømme mig noget. Jeg fik det bestemte indtryk af ham, at han var en gammel stivstikker, der var forstenet i sine doktriner og systemer, og aldeles ikke ville låne ører til noget andet.
De to skolelærer Jakob Nielsen og Evald Tang Christensen havde begge oplevet kløften mellem den jyske folkekultur og den københavnske dannelseskultur i arbejdet med folksang. Fra 1860'erne foldede Nielsen sig ud som forfatter blandt den første generation af forfattere, der stammede fra landet og skrev om landbobefolkningen til landbobefolkningen. Tang Christensen blev Danmarks største folkemindesamler, og den første, der selv udgav sit materiale af tekster og melodier i en form, som han fandt loyal over for folkekulturen. For eksempel udgav han altid sine melodier enstemmigt uden klaverakkompagnement. Efter Berggrens og Svend Grundtvigs død stiftede Tang Christensen og Jakob Nielsen personligt bekendtskab med hinanden i 1880'erne.
I Sjælle, hvor jeg kom den 21. november, besøgte jeg naturligvis Jakob Nielsen, den meget bekendte Knud Skytte. Han fik jeg til at synge en hel del gamle melodier for mig, og han spillede dem på violin og hjalp mig med at sætte dem på noder. Det var han virkelig dygtig til. Og han kunne mange. Det var nu efter endt skoletid, for skolen passede han godt, efter hvad jeg kunne skønne. Efter jeg havde haft en rigtig hyggelig aften hos Jakob Nielsen, tog jeg næste dag til fods over til Skøring.
Jakob Nielsen gav Tang Christensen et halvt hundrede folkesange og nogle dansemelodier. Nogle af viserne var de samme, som han i sin tid indsendte til Berggren. Men de er suppleret med forskellige kærlighedsviser, skæmteviser, åndelige viser, sangleje og danseviser.
Kællingen hun kogte mælk og grød, falderalleralla, den kommer hun i bøtten sin, falderalleralla. Kællingen tog til sin roskaften kniv, falderalleralla, den jager hun i hovmandens liv, falderalleralla. Kællingen satte sig på sin hvide hest, falderalleralla, så rider hun til sovende præst, falderalleralla. Åh, kære fader, skrifte mig, falderalleralla, jeg har slået en kat i hjælp, falderalleralla.
Jakob Nielsen og Tang Christensen var ikke længere kun interesseret i folkeviser, forstået som nationale levninger fra middelalderen. De var interesseret i folkeminderne som udtryk for landbobefolkningens kultur. Udviklingen i tiden gav dem anledning til eftertanke. Jakob Nielsen skrev i 1892.
Tidligere dansedes der i lejestuer, der holdtes på omgang hos sognets gårdmænd, og var så billige for de unge, at en lejestue ikke gerne måtte koste en kal mere end 12 skilling. Pigen betalte intet. Der dansedes i øverste stuen. Musikken besørgedes af en musikanter, der spillede violin. Han fik en rigsdaler for en aften. Beværtningen, der leveredes gratis af den gårdmand, hos hvem lejestuen holdtes, bestod af sigtebrødsmælmad, øl, brændevin og kaffe. Mens de unge dansede i øverste stuen, sad mændene samlet om bordet i dagligstuen og spillede kort. Andet politi behøvedes ikke for at få alt til at gå med orden og sømmelighed. Og så snart de gamle gav signalet til opbrud, var lejestuen forbi, og enhver gik til sit. Det var en god gammel skik, men den er for længst gået af brug. Gårdmændenes øverste stuer er nu for pæne til at danse i. Der holdes ikke mere lejestuer på omgang hos mændene, men baller på krogen.
En af de spillemandsmelodier, som Nielsen optegnede fra sin barndom. Til lejestuerne havde man ikke altid en spillemand, og så måtte man klare sig med at synge til dansen. Også den slags danseviser optegnede Jakob Nielsen.
Så spring kring Leermans kat i Jeremias' hund. Så spring kring Leermans kat i Jeremias' hund. Jenses kon i vejrkrig Larsens toppet køvling. Så spring kring Leermans kat i Jeremias' hund. Så spring kring Leermans kat i Jeremias' hund. Jenses kon i vejrkrig Larsens toppet køvling. Så spring kring Leermans kat i Jeremias' hund. Så spring kring Leermans kat i Jeremias' hund. Jenses kon i vejrkrig Larsens toppet køvling. Så spring kring Leermans kat i Jeremias' hund. Så spring kring Leermans kat i Jeremias' hund. Jenses kon i vejrkrig Larsens toppet køvling.
Kampen om folkeviserne var en del af kampen om kulturarven. En kamp om historien, om retten til at tolke fortiden. Det er også kampen mellem folks egen, frodigt voksende kultur og statens interesse i at ensrette. Kulturel enartethed over for udefrakommende opdragelser og forædling. Det er sammenstødet mellem to musikkulturer, hvor musikkens brug og funktion var helt forskellig. Den kamp har ingen sejr her. Den foregår stadig.
Udsendelsen om folkeviserne var tilrettelagt af Jens Henrik Kovdal og Hans Peter Larsen. Desuden medvirkede skuespilleren Holger Perfort. De originale folkeviser blev sunget af Marie Mide og af Svend Nielsen fra Dansk Folkemindesamling. Berggrenbearbejdelserne blev sunget af Annette Vest Nielsen. Desuden hørte de sopranen Bodil Gymos, guitaristen Erling Møldrup, fløjtenisten Poul Birkelund, akkompagneret Mirelle Vestergaard. Desuden det kongelige kapel, Canzonekoret og Unge Akademikers Kor. Kinkotonerne blev sunget af Frederik Jørgensen, og spillemandsstykkerne blev spillet af medlemmer af Rebild Spillemandslag, af Ivar Thomsen og af Viggo Gade.